зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски и други партиски функционери осомничени за перење пари и нелегално финансирање на партијата во случајот Талир на специјалното јавно обвинителство. Избор на нова влада веројатно наредната недела. Глувци и змии околу зградите во Куманово. Потребна е поголема хигиена. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски и други високи партиски функционери се осомничени за перење пари и нелегално финансирање на партијата во истрагата Талир, која ја објави специјалното јавно обвинителство. Тие бараат замрзнување на имот на ВМРО-ДПМН, вклучително и седиштето во Скопје. Груевски и други функционери се осомничени и во случајот Траекторија за злоупотреба на службената должност за тендерот за кинеските автопати. Специјалното јавно обвинителство објави уште една истрага Тревник за бесправно градење три викендници во Скопско Зеленикова. Марија Митевска.
Тревник, Траекторија и Талир се трите нови истраги на специјалното јавно обвинителство, кои денеска на пресконференција ги најави обвинителката Катица Јанева. Во две од истрагите Траекторија и Талир, првоосомничен е лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Специјалното јавно обвинителство како резултат на истрагата ке бара замрзнување на имотот на ВМРО-ДПМН, вклучително и новата партиска зграда. Истрагата за Талир, како што посочи обвинителката Фатиме Фетај, се однесува на незаконското финансирање на партијата од 2009-та до крајот на 2015-та година.
Мотивите на првоосомничениот биле исклучиво од лична природа, а биле поврзани со зацврстување на неговата политичка моќ и позиција во партијата и во државата, и во обезбедување на целосна контрола над политичката партија.
Според доказите, Груевски ги прифатил незаконските средства за финансирање на партијата и потоа формирал група за перење на пари, односно ги злоупотребиле податоците на дел од партиското членство и во нивно име уплатувале готовина на партиската жиро сметка, при што на уплатниците биле внесувани погрешни податоци. Во најголем дел од средствата истакна Фетај се користеле за подмирување на редовни обврски. Дел од истрагата е и за изградба на главното седиште на партијата во Скопје од страна на градежната фирма Бетон. Според Фетај, несразмерноста во инвестицијата од страна на ВМРО-ДПМН и на Бетон се смета како донација од компанијата што партијата не смеела да ја прими, со оглед на тоа што градежната фирма извршува јавни работи. Во истрагата за случајот вкупно се осомничени 14 лица, а меѓу нив, како што рече обвинителката Ленче Ристоска, освен Груевски се и генерални секретари на партијата и директорот на Центарот за комуникации. 12 барања за замрзнување на имот ке побара специјалното обвинителство, од кое секое барање во просек се однесува на три објекти, истакна Ристоска.
Некаде имаме имоти кои што се не се објекти, значи имаме и ситуација каде што имаме малтене пасишта или ниви, кои што очигледно е дека не се користат за целите на политичката партија. За кои цели се користат и кој има крајна корист од таквиот имот, ќе биде предмет на утврдување во рамки на истражната постапка.
Дали ќе се бара замрзнување на зградата на ВМРО, која е предмет на истрага?
Да.
Истрагата за Траекторија е против поранешни четворица високи функционери кои се осомничени дека во постапката за изборна компанија за автопат од Кичево Охрид и Миладиновци Штип ги злоупотребиле своите овластувања и го оштетиле буџетот на Македонија за најмалку 155 милиони евра. Иако две компании доставиле понуда на тендерот, осомничените преговорите ги воделе само со едната компанија од Кина и ја одбрале незината повисока понуда. Тревник се однесува на бесправно градење на три викенд куќи во Зеленико. За ниту еден од осомничените, обвинителството не побарало изрекување на мерка притвор. За случајот Сопот, како што истакна Фетај, иако не е даден во нивна надлежност, тие утврдиле дека сведочењето на Рамадан Байрами, на кое се заснова целиот случај, било изнудено со сила, при што се извршило кривично дело тортура. Јанева побара од парламентарното мнозинство продолжување на рокот од 18 месеци на специјалното јавно обвинителство за поднесување на обвиненија, како и необходноста за имплементација на препораките на Венецијанската комисија и измени на Законот за заштита на сведоци. За случаите Монструм, Скопје 2014-та, смртта на Марти Нешковски и Диво Населја, како што рече таа, се уште се во предистражна постапка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се очекува што е можно поскоро мандатарот Зоран Заев да ја достави владината програма и предложените министри до председателот на собранието Талат Џафери. Сепак извори од парламентарното мнозинство велат дека е преамбициозно да се очекува седницата за избор на нова влада да се одржи оваа недела. Фросина Димеска.
Принципите за коалицирање по конкретно точки и приоритети од програмата на идната влада и профилот на лицата кои би можеле да ги водат министерствата и другите пониски ешалони, но не и конкретни имиња и ресори, биле разговарани до сегашните средби на мандаторот Зоран Заев со ДУИ, Алијансата за албанците и БЕСА брифираат извори од СДСМ. Тие додаваат дека на средбите на делова се очекува по конкретно да се претезира поделбата на ресорите и тоа кои имиња би ги водале. Се очекува што е можно поскоро мандатарот Заев да ја достави владината програма и предложените министри до председателот на собранието Талат Џафери. Но седницата за избор на владата преамбициозно е да се очекува оваа недела, велат извори од парламентарното мнозинство. Според собранискиот деловник, од кога председателот на собранието ќе го добие предлогот за состав на новата влада и програмата веднаш го доставува до пратениците, а седницата за избор треба да се одржи во рокот 15 дена од денот на приемот. Очекувањата се дека закажување тоа ќе оди брзо, бидејќи наитни измени чекат и градоначелниците, кои веќе една недела имаат истечен мандат. Председателот на собранието Џафери минатата недела рече дека ќе закаже седница за избор на влада во моментот кога ќе го добие материјалот и дека паралелно со оваа седница ќе се одржува и седницата за измени на изборниот законник, односно на закажување термин за одржување на локалните избори. Потоа, според деловникот за програмата на мандатарот и предлогот за состав на владата, собранието води единствен претрес кој трае најмногу 2 дена. Гласањето за избор се врши за состав на новата влада во целина и треба да заврши најдоцна до полноќ. И додека од СДСМ официјално постојано негира дека има договор за поделба на министерства и дека има и кадровски решенија, дел медиуми објавуваат и имиња на идните министри. Од СДСМ се споменуваат имињата кои веќе беа во секторите на техничката влада, како Оливер Спасовски во МВР, Фросина Ремински во Труд и социјала, Љупчо Николовски во земјоделство, а и заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Од ДУИ пак актуелни се имињата на градоначалничката на Тетово Теута Арифи и градоначалникот на Ризат Меджити. Алијансата за албанците па како што се јавува наводно ќе го добие Министерството за здравство. Најнеизвестни за коалицирање се и уште остануваат БЕСА. Делегациите на БЕСА и на СДСМ се сретнаа во саботата и исто така рекоа дека разговарале за принципите, но од партијата велат дека за сега нема ништо ново по таа средба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поради нехигиена во подрумите и околината на зградите во Куманово, неретко се појавуваат глувци, стаорци, па и змии. Граѓаните апелираат управителите на зградите повеќе да работат, но и станарите треба да одржуваат хигиена. Од Куманово се јавува Светлана Античиовчевска.
Уредени зелени површини пред колективните стамбени објекти, чисти влезови осветлени со сензорски светилки, варосани ѕидови и домофони, да не протекуваат покривите, се дел од она што без исклучок посакуваат сите станари во колективните стамбени објекти во Куманово. Критичарите велат дека за тоа, освен управителите кои неколку години се грижат за заедничкиот станарски простор, самите станари не се однесуваат домаќински. Поради неодржување хигиенско-санитарни услови во подрумите и околината, неретко се појавуваат глувци, стаорци па и влекачи.
Луѓето и се сиромашни, а плюс тоа некако како да се иначе не даваат пари за себе. Значи ние треба да живееме овде како една фамилија, и тоа во овој случај кај нас бар како што сме тука 40 години многу тешко оди.
Вели запрашан кумановец кој има забелешка дека во повеќето од влезовите нема осветлување, а и дека не може се да се очекува од управителот, туку и самите станари треба да се однесуваат домаќински кон заедничкиот имот. Има згради, меѓутоа, во кои состојбата е поинаква, подобра.
Од самиот почеток до ден денеска, животот во зградата е на ниво некое убаво.
Вели Марија Теодосиевска со напомена дека очекува управителот уште подобро да им го уреди заедничкиот простор.
Да средат косење на трева на ограда, да постават клупи, да се седи тука и да има некој убав заеднички живот во зградата.
Управителите се законска обврска, а нивното воведување на почетокот имаше многу негодувања кај станарите. Тие не се согласуваа со сумата која треба да ја плаќаат месечно, а и некако немаа доверба дека тоа ќе профункционира како што е замислено. Со текот на времето станарите сфатија дека управителите сепак имаат позитивно влијание врз животот во колективните згради. Виолета Јосифовска, управител во Стамбен домар, вели дека обврска на управителот е да ги координираат, да ги насочуваат и да ги организираат станарите во нивниот заеднички простор.
Барањата што ги имаат станарите во врска со нивните згради ги поднесуваат до нас. Со тоа што ние правиме план за одржување на зграда и одиме според тој план и приоритети во зграда на станарите. Стари згради најчести проблеми се протекување на кровови, запушување на канали, бидејќи има некој израснато дрво до канализациона мрежа или шахтата е стара, има исклучување на струја во згради.
Управителот доброволно организира и еколошки акции за уредување на дворовите пред стамбените објекти.
Бидејќи има доста ураснато трева околу згради и жбуње, неискастрени дрва, се организираме со станарите еден ден во неделата, правиме екоакција.
Вели Јосифовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кристина Мерклер е добитничка на Гран При на четвртото издание на Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри, што во деновите од минатиот викенд се одржа во Центарот за култура Асном во Гостивар. Манифестацијата која што се организира во чест на денот на сесловенските просветители Светите Кирил и Методи 24 мај годинава беше заборавена од државата. Прилог на Љупчо Јолевски.
На Гостивар деновиве по четврти пат му се случи Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри. И на него, како на една од редките поголеми културни манифестации во овој дел од земјата, многу ентузијазам, уште повеќе поетски изблици и желба за бегство од наметнатиот провинцијализам. А во едни такви услови на ковање на поинаква традиција, на довикување на потребата за взаемна културна комуникација, наградите и признанијата, иако главно символични, се издигнуваат над обичноста на фестивалското секојдневие. А кога сме веќе кај телеграфскиот поглед врз нештата кој за жал никако не може да ја долови топлата атмосфера на случувањето, го вели следното. Гран При наградата годинава заврши во рацете на Кристина Мерклер, 35-годишна поетеса и авторка на стекозбирката Горчливи години. Според жирито во кое беа Вера Чорни и Мешкова како председателка и членовите магистар Јанко Билбиловски и магистар Луан Зенки, првото место ја припадна на Фросина Тасевска од Штип, второто го освои Цветанка Колева од Кавадарци, а третото Ирена Јурчева од Скопје. За најдобар странски автор пак на овогодинешниот фестивал беше прогласена Марина Јовановиќ од Србија, поетеса, писател и филозоф и авторка на неколку стихозбирки и роман, а наградата Млада искра и припадна на 18-годишната Ива Пуовиќ од Скопје. Пишувањето поезија за Кристина Мерклер подразбира споделување на интимата со светот. Таа знае да каже дека тоа нималку не е едноставно со оглед на тоа дека живееме во многу несигурни времиња и многу е тешко да се споделат емоциите со сите луѓе, посебно со оние кои не ги чувствуваш за близки.
Поезијата е единствениот јазик кој што зборува низ призма на љубовта и кој што не разликува ниту вера, ниту националност, ниту возраст, бидејќи уметноста ја сакаат сите од 7 па до 77.
Мерклер дополнува дека наградата ќе биде голем поттик за натамошните исчекори во творештвото, посебно затоа што еден долг временски период свесно ги одбегнувала конкурсите не сакајќи да прави компромиси и да пишува на наметнати теми или да се држи до зададените форми.
Битно е она што го чувствуваш, го истураш на хартија и едноставно останува на тоа песните најбаво да си бидат цели, какви што се, долги или кратки, не е битно. Некогаш е потребно целата приказна да се раскаже во поголем број на стихови, а некогаш се доволни само неколку збора.
Инаку по двете години во која имаше симболичната помош од Министерството за култура, овој пат меѓународниот поетски фестивал Литературни искри, манифестацијата која што се организира во чест на денот на сесловенските просветители Светите Кирил и Методи 24 мај беше заборавена од државата. Магистер Луан Зенки, ликовен уметник и директор на Националната установа Центар за култура Аснум, вели дека фестивалот е плод на сознанието дека на Гостивар му недостигаат овој тип на поголеми случувања.
Литературни искри во Гостивар, тоа да се поддржува од било кој што мисли дека да приложува, промовира култура. И што е најбитно? Најбитно е дека овој фестивал не се прави по повод бидејќи ајде имаме мерак да правиме, туку се прави по повод на големиот празник Свети Кирил и Методи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.